waħda mill-parroċċi żgħar tal-Gżejjer Maltin hija dik tal-Rendi, li hija ddedikata lil Santa Marija. Sas-sena 1618 il-Rendi kien għadu jagħmel mal-parroċċa taż-Żurrieq, iżda f'dik is-sena l-isqof ta' Malta, Baldassare Cagliaris, kien waqqafa bħala parroċċa separata. Hekk kif il-Rendi sar parroċċa bħala l-ewwel kappellan kien hemm Dun Bartolomeo Burlo. Iżda dan kien dam biss sentejn f'dik il-kariga. Minħabba fekk ma tantx kien laħaq għamel xi xogħol partikolari fil-Knisja. It-tieni kappellan li laħaq warah kien Dun Ġamri Kamilleri. Dan kellu jdum 48 sena bħala l-kappellan tal-parroċċa. U matul dak iż-żmien kemmu kif ukoll il-familja tiegħu kienu ħadu ħsieb biex il-Rendi jagħtuh dak kollu li kien jixraqlu. Mhux tab xejn li l-familja Kamilleri flimkien ma l-istess tieni kappellan u ma meqjusa bħala fost il-benefatturi l-aktar importanti tal-parroċċa. Il-Knisja naturalment ġiet mibnija fis-seklu 17 u tkompliet tiżejjem matul iż-żmien. It-tiżjin kien isir billi jew titkabbar il-Knisja stess inkella kien jinħass il-bżonn li jkun hemm bżonn li tkun miżawda xi biċċa arti oħra fl-istess Knisja. Il-kwadru titulari huwa tal-pittur Malti Giuseppe Calì. Dan kien ġie mpinġi fis-sena 1917 u huwa kwadru kif imdorrija naraw xogħlijiet ta' dan l-artist. Tiddomina il-kwadru hemm il-figura tal-Madonna tiela lejn is-sema fil-waqt li taħta hemm diversi appostli. Fil-waqt li uħut minnhom qegħdin ħarsu l-fuq hemm oħrajn li qegħdin ħarsu l-isfel bħala staġib ta' dak li kienu qegħdin jaraw. Ikomplu jżejnu dan il-kwadru hemm numru ta' anġli. Il-kuluri huma vivaċi bħalma kien jaf joffri Calì. Bħala statwa titulari hemm imbagħad dik il-biċċa xogħol li kienet saret mill-iskultur Malti imwieled l-isla Antonio Kirkop. Din l-istatwa hija sempliċi billi hemm il-Madonna li qiegħda murija fil-pożizzjoni tradizzjonali tagħha bħala l-figura li tiela lejn is-sema. Taħt saqħa hemm sħaba fil-waqt li mimdaħlin anġli li qegħdin jassistu lill-Madonna fit-tlugħ tagħha lejn is-sema. Tajjeb li nsemmu wkoll li hemm kwadru ta' San Stefano xogħol tal-artist Malti Stefano Erardi. Interessanti huwa l-fatt li dan l-artist jidher li dejjem ħareġ biċċa xogħol tajba kull meta pinġa il-qaddis protettur tiegħu. Hemm kwadru li huwa meqjus bħala fost l-aħjar tiegħu huwa dak li hemm fil-Knisja Żgħira ta' Santu Rocco fil-Belvalletta u li juri wkoll l-istess suġġett jiġifieri l-San Stefano. L-artist Malti tas-seklu 18 Francesco Zara għandu xogħol interessanti li qiegħed juri il-Madonna tar-Rosario. Huwa kwadru li nistgħu ngħidu li huwa tradizzjonali għal dan is-suġġett. Fin-nofs tal-kwadru naraw il-figuri tal-Madonna bit-Tarbija Ġesù, kif ukoll San Domingo u Santa Katarina ta' Siena. Mad-dawra tal-istess figuri ċentrali hemm imbagħad 15 il-kwadru żgħir li juru l-posti ta' tliet misteri tar-Rosario. Din kienet tradizzjoni li konna niltaqgħu magħha f'diversi kwadri li juru din id-devozzjoni Marjana. Fil-parroċċa tal-Qrendi nsibu diversi knejjes żgħar li jkomplu jżejnu dan ir-raħal ċkejken. Hemm dik ta' Sant'Anna, San Matteo tal-Maqluba u oħrajn. Kollha kemm huma għandhom l-istorja tagħhom kif ukoll l-aspett storiku partikolari.